Գլուխ 24-րդ. Եղանակը նպաստում էր սիրում. Պանիկովսկին մեծ դժգոհությամբ էր արտահայտվում այն ամենի մասին, ինչ մեծ կոմբինատորն արել էր Իջևան տեղափոխվելու հաջորդ օրերի. «Բենդերը գժություններ է անում», ասում էր նա Բալագանովին. «Նա մեզ բոլորովին կործանելու է». Եվ իսկապես, փոխանակ հնարավորին չափ ավելի երկար ձգելու վերջին 34 ռուբլին, դրանով բացառապես սննդամթեր գնելով, ոստապը գնաց ծաղկի խանութ և 35 ռուբլով գնեց ծաղկաթմբի նման մի մեծ փունջ վարդեր. Պակասող ռուբլին նա վերցրեց Բալագանովից. Ծաղիկների մեջ նա տեղավորեց մի երկտող. «Լսում եք արդյոք, թե ինչպես է բաբախում իմ մեծ սիրտը»։ Բալագանովին հրամայվեց ծաղիկները տանել Զոսյա Սինիցկայային։
«Ինչ եք անում»,
ասաց Բալագանովը։
«Ինչներիս է պետք այս շիկը»։
«Պետք է, Շուրա, պետք է», պատասխանեց Օստապը։ «Ինչ արած, ես մեծ սիրտ ունեմ, ինչպես հորթը, և հետո միևնույնն է, սա փող չէր, գաղափար է պետք»։ Դրանից հետո Օստապը նստեց անտիլոպ և խնդրեց Կոզլևիչին տանել իրեն քաղաքից դուրս որևէ տեղ։ «Ինձ անհրաժեշտ է», ասաց նա, «մենակության մեջ փիլիսոփայել անցած գնացածի մասին, և անհրաժեշտ պրոգնոզներ անել ապագայի նկատմամբ»։ Ադամն ամբողջ օրը պտտեցնում էր մեծ կոմբինատորին ծովափնյա սպիտակ ճանապարներով, հանգստյան տների և սանատորիաների կողքով, ուր մաշիկները քսքստացնելով ման էին գալիս հանգստացողները, մուրճիկներով հարվածում կրոկետի գնդակներին կամ ցատկոտում վոլեյբոլի ցանցի շուրջը։ Հեռագրալարը թավջութակի ձայներ էր հանում, հովեկուհիները խուրջիններով կապ տավում բադրիջան և սեխ էին կրում։ Լողանալուց հետո թաց գլխներին թաշկինակ կապած երիտասարդները հանդգնորեն նայում էին կանանց աչքերին և բաց էին թողնում սիրալիր խոսքեր, որոնց լրիվ հավաքածուն կար մինչև 25 տարեկան հասակ ունեցող ամեն մի չերնոմորցու մոտ։ Եթե անցնում էին երկու հովեկուհիներ, երիտասարդ չերնոմորցիները նրանց ետևից ասում էին. «Ախ, ինչ լավիկն է, էն որ ծայրից է քայլում»։ Ընդ որում նրանք սրտան ծիծաղում էին։ Նրանց ծիծաղեցնում էր այն, որ հովեկուհիները ոչ մի կերպ չէին կարողանում որոշել, թե իրենցից որին է վերաբերում հաջողախոսությունը։ Իսկ եթե դեմ հանդիման գալիս էր մի հովեկուհի, ապա սրամիտները կանգ էին առնում, իբրև շանթահարված, և երկար ժամանակ ծպծպացնում էին շրթունքները, սիրային նվաղում պատկերացնելով։ Դեռատի հովեկուհին կարմրում էր և վազելով կտրում անցնում ճանապարհը, թափելով կապույտ բադրիջանները, և դա հոմերական ծիծաղ էր առաջացնում լովելասների մոտ։ Օստապը թիկն էր տվել անտիլոպի կոշտ բարձերին և մտածում էր. Պոլիխայևից և Սկումբրիևիչի չհաջողվեց փող պոկել։ Հերկուլեսականները գնացել էին արձակուրդ։ Խելացնոր հաշվապահ Բերլագան հաշիվ չէր, նրանից լավ կիթ սպասել չէր կարելի։ Մինչդեռ Օստապի պլաններն ու նրա մեծ սիրտը պահանջում էին մնալ Չերնոմորսկում։ Այժմ ինքն էլ էր դժվարանում որոշել իր մնալու ժամկետը։ Ծանոթ անդրշիրիմյան ձայն լսելով, Օստապը նայեց մայթին։ Բարդիներից առաշարի ետևում թևանցուկ քայլում էր արդեն տարիքավոր մի զույգ, ինչպես երևում է, ամուսինները գնում էին ծովափ։ Ետևից քարշ էր գալիս լոխանկինը։ Նա ձեռքին բռնած ուներ կանացի հովանոց և զամբյուղ, որից դուրս էր ցցված մի տերմոս և կախված էր լողացամքոց։
«Վարվարա»,
ծոր էր տալիս նա։
«Լսիր, Վարվարա»։
«Ինչ ես ուզում իմ դարդու ցավ»,
հարցրեց Պտիբուրդուկովան առանց շուռ գալու։
«Ես քեզ տիրանալ եմ ուզում, Վարվարա»։
«Չէ, դու տես, թե ինչ սրիկան է»,
նկատեց Պտիբուրդուկովը նույնպես ետ չնայելով, և տարօրինակ ընտանիքը կորավ անտիլոպի փոշու մեջ։ Երբ փոշին նստեց գետնին, Բենդերը ծովի և ծաղկանոցի ֆոնի վրա տեսավ մի մեծ, ապակեպատ արվեստանոց։ Կեղտոտած մռութներով գիպսե առյուծները նստել էին ընդարձակ սանդուղքի ստորոտին։ Արվեստանոցից տանձահյութի անհանգստացնող հոտ էր արտահոսում։ Օստապը հոտոտեց օդը և խնդրեց Կոզլևիչին կանգ առնել։ Նա իջավ մեքենայից և նորից սկսեց ռունգերով ներս քաշել տանձահյութի կենարար հոտը։
«Ինչպես ձեռած գլխի չընկա»,
քրթմնջաց նա շքամուտքի մոտ թրև գալով։ Նա հայացքը սևեռեց ցուցանակին։ Չերնոմորսկի առաջին կինոֆաբրիկա։ Շոյեց սանդուղքային առյուծի տակ բաշը և Գոլկոնդա ասելով արագ վերադարձավ Իջևան։ Ողջ գիշերը նստել էր նա պատուհանագոգի մոտ և նավթի լամպի լույսով գրում էր։ Լուսամուտից փչող քամի խառնում էր գրած թերթերը։ Հեղինակի առջև բացվում էր ոչ այնքան հրապուրիչ բնանկար։ Քաղաքավարի լուսինը աստված գիտե թե ինչ ապարանքներ էր լուսավորում։ Իջևանատունը շնչում, շարժվում և խռմփացնում էր քնի մեջ։ Մութ անկյուններում թխթխկացնում էին անտեսանելի ձիերը։ Մանր սպեկուլյանտները քնել էին սայլերի վրա, իրենց խղճուկ ապրանքը տակները դնելով։ Արձակված մի ձի թափառում էր բակում, զգուշությամբ անցնելով քեղիների վրայով, ետևից քարշ տալով երասանակը և գարի գտնելու համար դունչը սայլերի մեջ խրելով։ Նա մոտեցավ նաև հեղինակի պատուհանին և գլուխը լուսամուտի գոքին դնելով տխրությամբ նայեց ոստապին։
«Գնա, գնա, ձի», նկատեց մեծ կոմբինատորը, «սա քո խելքի բանը չէ»։
Լուսադեմին, երբ Իջևանը աշխուժանալ սկսեց և սայլերի արանքում ջրով լի դույլը ձեռքին արդեն մաներ գալիս մի տղա և բարալիկ ձայնով բղավում «ում ձիերը ջրեմ», ոստապը ավարտեց իր աշխատասիրությունը, կորեյկոյի գործից հանեց մի թերթ մաքուր թուղթ և նրա վրա խնամքով գրեց վերնագիրը։ «Պարանոց», բազմամետրաշ ֆիլմ, սցենարը Օ Բենդերի։ Չերնոմորսկի առաջին կինոֆաբրիկայում այնպիսի մի խառնաշփոթություն էր տիրում, ինչպիսին լինում է միայն ձիերի տոնավաճառում, և հենց այն րոպեին, երբ բոլորը մեկտեղ կրպանահատի են բռնում։ Շքամուտքում նստել էր Պարետը։ Բոլոր ներս մտնողներից նա խստորեն անցաթուղթ էր պահանջում։ Բայց եթե անցաթուղթ չէին տալիս, ապա հենց այնպես էլ բաց էր թողնում։ Կապույտ բերետներով մարդիկ ընթարվում էին բանվորական կոմբինեզոն հագած մարդկանց հետ, վազվզում բազմաթիվ սանդուղքներով, և անմիջապես հենց նույն սանդուղքներով վազում էին ներքև։ Նախասրահում նրանք պտույտ էին գործում, մի վայրկյան կանգ առնում, քարացած առջևը նայելով, և նորից վերև էին վազում այնպիսի արագությամբ, ասես մեկը թաց թոկով ձախկելիս լիներ նրանց։ Գլխապատար սլանում էին ասիստենտներ, կոնսուլտանտներ, էքսպերտներ, ադմինիստրատորներ, ռեժիսորներ, իրենց համհարզուհիներով, լուսավորողներ, խմբագիր մոնտաժորներ, տարիքավոր սցենարիստուհիներ, ստորակետի վարիչներ և չուգունե մեծ կնիքի պահողներ։ Ոստապը, որ պատրաստվում էր մանգալ կինոֆաբրիկայում իր սովորական քայլքով, շուտով նկատեց, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում ներգրավվել այդ պտտվող աշխարհի մեջ։ Ոչ ոք չէր պատասխանում նրա հարցուփորձին, ոչ ոք կանգ չէր առնում։ «Հարկ է հարմարվել հակառակորդի առանձնահատկություններին», ասաց ոստապը։ Նա կամացուկ վազեց և անմիջապես թեթևություն զգաց։ Նրան հաջողվեց նույնիսկ մի երկու խոսք փոխանակել ինչ-որ համհարզուհու հետ։ Այդ ժամանակ մեծ կոմբինատորը վազեց հնարավոր արագությամբ և շուտով նկատեց, որ մտել է տեմպի մեջ։ Այժմ նա վազում էր գրական մասի վարիչի հետ քիթքթի տված։
«Սցենար»,
բացականչեց ոստապը։
«Ինչպիսին»,
հարցրեց գրամասվարը քառատրոպ արշավելով։
«Լավ»,
պատասխանեց ոստապը կես մարմին առաջ ընկնելով։ «Ես ձեզ հարցնում եմ ինչպիսին, համար թե հնչյունային»։
«Համար»։
Հաստ գուլպաներ հագած ոտքերը հեշտությամբ առաջ նետելով, գրամասվարը շրջադարձին անցավ ոստապից և բղավեց։
«Հարկավոր չէ»։
«Այսինքն ո՞ս թե հարկավոր չէ»,
հարցրեց մեծ կոմբինատորը, սկսելով ծանրորեն ոսնել։
«Հենց այնպես, համար կինո արդեն չկա, դիմեցեք հնչյունավորներին»։
Երկուսն էլ մի պահ կանգ առան, փետացած նայեցին միմյանց և վազեցին տարբեր կողմեր։ 5 րոպե անց Բենդերը ձեռագիրը թափահարելով կրկին վազում էր համապատասխան ընկերակցությամբ, երկու վարգուն կոնսուլտանտների արանքում։
«Սցենար»,
տեղեկացրեց ոստապը ծանր շնչելով։ Կոնսուլտանտները լծակները համերաշխ շարժելով դարձան դեպի Օստապը։
«Ինչ սենար? Հնչյունային»։
«Հարկավոր չէ»,
պատասխանեցին կոնսուլտանտները թափառնելով։ Մեծ կոմբինատորը դարձյալ ոտքից ընկավ և սկսեց խայտառակ կերպով ցատկոտել։
«Ոնց թե հարկավոր չէ»։ «Հենց այնպես էլ հարկավոր չէ»։ «Հնչյունային կինո դեռևս չկա»։
Կես ժամ բարեխղճորեն վարգելուց հետո Բենդերը իր համար պարզեց գործերի փափուկ վիճակը Չերնոմորսկի առաջին կինոֆաբրիկայում։ Ամբողջ բանն այն էր, որ համար կինոն արդեն չէր աշխատում հնչյունային կինոյի դարագլուխը սկսվելու պատճառով, իսկ հնչյունայինը դեռ չէր աշխատում կազմակերպական այն անհամաձայնությունների պատճառով, որոնք կապված էին համար կինոյի դարագլխի վերացման հետ։ Աշխատանքային օրվա թեժ պահին, երբ ասիստենտների, կոնսուլտանտների, էքսպերտների, ադմինիստրատորների, ռեժիսորների, համխարսուհիների, լուսավորողների, սցենարիստների և չուգունե մեծ կնիքը պահողների վազքը հասավ իր ժամանակին նշանավոր կրեպիշի արագավազությանը, լուր տարածվեց, թե ինչ-որ մի սենյակում նստած է մի մարդ, որը շտապ կարգով հնչյունային կինո է հիմնում։ Օստապը թափով ներխուժեց մեծ կաբինետը և կանգ առավ, լռությունից ապշած։ Սեղանի մոտ կողքանց նստել էր մի փոքր մարդ, բեդվինի մորուքով և ոսկե պենսնեյով։ Նա կռացած ճիկ ու ջանքով կոշիկն էր հանում ոտքից։
«Բարև ձեզ, ընկեր»,
բարձրաձայն ասաց մեծ կոմբինատորը։ Բայց մարդը չպատասխանեց, նա հանեց կոշիկը և սկսեց թափ տալ նրա միջից ավազը։
«Բարև ձեզ», կրկնեց Օստապը։ «Ես սցենար եմ բերել»։
Բեդվինի մորուքով մարդը առանջ տապելու հագավ կոշիկը և լուրումունջ սկսեց կապել։ Ավարտելով այդ գործը, նա շուռ եկավ դեպի իր թղթերը և մի աչքը փակելով սկսեց խնամքով մարգարիտներ շարել։
«Ինչու եք լռում»՝
գոռաց Բենդեր այնպիսի ուժով, որ կինոգործչի սեղանի վրա զրնգաց հեռախոսի լսափողը։ Միայն այդ ժամանակ կինոգործիչը գլուխը բարձրացրեց, նայեց Օստապին և ասաց.
«Խնդրում եմ, բարձր խոսեք, ես չեմ լսում»։
«Երկնողեր գրեցեք նրան»,
խորուրդ տվեց մոտից սլացող շալպտուրիկ ժիլետով կոնսուլտանտը։
«Նախուլ է»։
Օստապը նստեց սեղանի մոտ և մի կտոր թղթի վրա գրեց։
«Դուք հնչյունային եք»։
«Այո»,
պատասխանեց խուլը։
«Հնչյունային սցենար եմ բերել. կոչվում է պարանոց, ժողովրդական ողբերգություն 6 մասից»,  արագ-արագ գրեց Օստապը։ Խուլը ոսկեպենսնեի միջով նայեց երկտողին և ասաց.
«Հիանալի է, մենք ձեզ հիմա և հետ կներգրավենք աշխատանքի, մեզ թարմ ուժեր են պետք»։
«Ուրախ եմ աջակցելու, ինչպես է ավանսի բանը»,  գրեց Բենդերը։
«Պարանոցը դա հենց մեր ուզածն է»,
ասաց խուլը։
«Նստեցեք այստեղ, ես հիմա կգամ»։ «Միայն ոչ մի տեղ մի գնացեք, ուղիղ 1 րոպեից կգամ»։
Խուլը ճանկեց բազմամետրաժ պարանոց ֆիլմի սցենարը և դուրս սողաց սենյակից։
«Մենք ձեզ կներգրավենք հնչյունային խմբի մեջ»,
բղավեց նա դռան ետևում թաքնվելով։
«Մի րոպեից կվերադառնամ»։
Դրանից հետո Օստապը 1.5 ժամ նստեց կաբինետում, բայց խուլը չէր վերադառնում։ Միայն սանդուղ դուրս գալով և տեմպի մեջ մտնելով, Օստապն իմացավ, որ խուլը վաղուց արդեն մեկնել է ավտոմոբիլով և այսօր չի վերադառնա, և ընդհանրապես երբեք այստեղ չի վերադառնա, որովհետև նրան հանկարծակի տեղափոխեցին Ուման, բեռնակիր սայլորդների մեջ կուլտ աշխատանք վարելու համար։ Բայց ամենից սարսափելին այն էր, որ խուլն իր հետ տարել էր բազմամետրաժ պարանոց ֆիլմը։ Մեծ կոմբինատորը դուրս պրծավ վազողների շրջանից, իրեն նետեց աթոռի վրա, հնվելով հենց կողքին նստած շվեյցարի ուսին։
«Այ, օրինակի համար ես»,
ասաց հանկարծ շվեյցարը, ըստ երևույթին զարգացնելով վաղուց իրեն տանջող մի միտք։
«Ասաց ինձ ռեժիսորի օգնական Տերենտևը, որ մորուք թողնեմ. Նաբուկոդոնոսոր կամ Բաղդասար կխաղաս էն անունն էլ մոռացա, թե որ ֆիլմում»։ «Ես էլ թողեցի»։ «Տես թե ինչ մորուք է, հայրապետական»։ «Իսկ հիմա ինչ եմ անելու ես մորուքես»։
Ռեժիսորի օգնականն ասում է, էլ ոչ մի համար ֆիլմ չի լինելու։ Իսկ հնչյունային կինոյում ասում է, անհնարին է, որ դու խաղաս, անդուր ձեն ունես։ Եվ ահա նստել եմ ես մորուքով, ոնց որ թյու, էց, թրաշելն ափսոսում եմ, գրելն էլ ամոթ է, էսպես էլ ապրում եմ։
Իսկ ձեզ անում նկարահանումներ լինում են, հարցրեց Բենդերը, հետզհետե գիտակցության գալով։
Ինչ նկարահանում կարող է լինել,
փքված պատասխանեց մորուքավոր շվեյցարը։
Երվա տարին մի համար նկար հանեցին հռոմեական կյանքից, մինչև որս խելքները գլուխը չի գալիս, քրեագործության պատճառով։
Ինչու են սրանք բոլորն էլ վազվզում, հարցուփորձ արեց մեծ կոմբինատորը սանդուղքը ցույց տալով։
Մեզ մոտ բոլորը չեն վազում,
նկատեց շվեյցարը։
Այ ընկեր Սուպրուգովը չի վազում, գործնական մարդ է։ Այն է, մտածում եմ գնամ նրա մոտ ես մորուքի սարցով, թե ոնց են վճարելու սրա համար, ռոճկացուցակով, թե առանձին օրդերով։
Օրդեր բառը լսելուն պես ոստապը գնաց Սուպրուգովի մոտ։ Շվեյցարը սուտ չէր ասում, Սուպրուգովը հարկի ցարկ չէր վազում, անգլիական բերետ չէր կրում, նույնիսկ արտասահմանյան պրիստավային գոլֆ շալվար չէր հագնում։ Մարդու աչքը հանգստանում էր նրա վրա նայելիս։